Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Fulkin Consomme ou Sierra Africa.
Il y a quelques cartons pour l'Andayao, il y a quelques temps où nous sommes copés à Beno Bansanguna Beto, dans Dinga Kikongo. Ya kile kakuna ba mamu ya mbike na kusalaba mingi Beka tulatafitwe makutu samu na kusabu nchia veta tubananda na yao Mbote diaka nibisika nyoswa beme baka Masamu na kulanda bansa kuna beti yae Mbalankaka beke na kuzabaka ya uve Bubi yae nzana beto abatu kena kubanzilaka ndinga franse Ya banti mingi kena kutubaka awananza na beto abatu Yake na dibakwa kilumbu yae, ya mpuma nti mbuta Felix Tshisekedi, munisaka vwanaka mazono. Awa na mbanza Kinshasa, mingina sita ya Union Africaine, ya kileka mama Juliana Lumumba, bonso ntuma ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, sabuna kundwandina kiti ya kalaka ya OF, ya zola tuba mingi mvuka, ya banti ya kena kutubaka ndinga franse, awa nanza na beto batu, kasi mpangi betnadini diambu na mutindu angesu lakati, nkuna na beto Richard Junior Kamunga, inki mfunu, sabuna nti na beto na kufuana kata kimvuka yae.
Francophonie kila kave kutuba njinga ya kifransa kansi ya kikikundi mesangisa mambo mingi ya vwanda ya kinkulu, ya politike, ya kikuku ya mbongo mpe na ya diplomasia yi na mevukana na kati ya oni baina kitu baka njinga ya kifransa na kati ya inza inchi na beto ya Kongo Demokratike kia ntete na bantu kitu baka kifransa na Afrika Centrale. Na mutinjo kena bantu mingi na kitezo ya milioni nkama mosi Kongo Demokratike kia inchi ya ntete na inza na Francophonie samu na talu ya bantu kitu baka kifransa mpe na nene ya inti na beto. Francophonie mevukinisa ba inti makumi nana na nana atako mpe na bambula mataji kifransa kena bantu mingi kitu baka yao na Afrika. Na mutini betuke inti ya ntete na inza kitu baka kifransa RDC kedi ya kaveka kabisika baka kitu baka ndinga ina kansi imekuma intu ya mfunu na bilumbo kena kuiza ya Francophonie. Benefona zabati Francophonie ya 2050 RDC ndeke vwanda ya ntete yao nde RDC ke lenda kuiza baka ndinga na kimvuka yai ya nene na inza.
Bubu yai memanisa ntungi ya kibansa beke na kuzaba yao ya vwana pebi sambu somu na bandimi ya dibu na mijilma ya zola tuba ramadan ya ngoda musi ya mvima vwana kana yao au ananti na beto mingi na kizunga mandima wapi bandimi kevwanaka mingi bisika mingi ya bongi sama kasamu na kuyamba bandimi yai sambu na kisambu yai ya ntuka kiluma bubu yai kasina ntwala batufulu kaka mingi mingi na bazando mbanza kindu bwala kimfuma kizunga mani ya make vwana kana yao ya vwana kasamu na kusuma madia ya vwana pibilele. Betu vutoka diaka awa na bwala kimfumu Kinshasa kasi sabu na kiluma mazuzi wapi mbuta luyalu ya kena kutalaka mazabu nketa vwana pimwinda zibulaka mashini ya dinaka zole mpea tatu biza pisaka yao yanzwa bisala rejidezo kena kupeza kamaza mingi nzona yao ya mbinza ozon ya kena kuminangalima Jude Mister Bilandan Kumar ngela naka yao kusamu na radio kapi radio angemba
pangi Folken Consomu Sera Afrika kele bank mondial nde mepesa mbongo sambu proje ya ikusalama yao tapesa masa na mkangu ya bwala kifumo Kinshasa yao mematisa ngolo mutinju ya kusala ya rejidezo kele ba komune mpi ba kartye bonso binza ozon bandalungwa kasavubu ngiri ngiri bumbu selembao mpe makala nde tabaka masa ya proje yai. Mwana mosi ya bakala ya beto kutanaka kele ti kiese mingi. Yandi metuba nde na kartye na bau masa ke basika kavena barobine. Yandi kele ti kiese mingi na mpila rejidezo me baka bisadilu ya kupesa masa mingi na nkango. Yandi tanyata diakave babido na intu samu na kutambula na babalabala ya Kinshasa mpi na kusasa masa. Nanzila ya proje yai luyalu ya insi memonisa luzalo na yau ya kupesa nkango masa ya kunwa.
Na kizunga Tanganyika nkangwa tikitwaka nyunzu, mebaka kabu ya banzo ntambwa ya mvimba ya mavimpi ya dinaka na zina kaucha ya nchi ya Kore, mekatona kopesa mukemba lutaka vonaka mazondo banzo ya UNICEF tunga kabambula zola mvimba ya kile kana kiteso ba million samba no ba dollar ya kesamna kulandila mboti mboti mavimpi ya bana melungsa kan TTV bambula tano kubutuka mbuto lyalo ya kizunga Tanganyika ya kena kutala kama mavimpi munisaka kesedandi na mutindu ya isamna kusadisa bana na ntoto na beto mpina chopo na kizunga yina mingi na TikTok na yao ya basoko wapinzadi ya Ruimi ke na kubeba sabna bisala kompani Zeng China kina kusalaka kuna tuka mvula mafunda zole na makumi zole na tatu nkango ya kena mpasi ya mingi ya kili mingi bayina kena kuzinga kanabuwa la bonsoli kombe ya vwana pe bahanga dia kange Betnadine Diambu sabna tangu ya nkuna betu Jacques Mukonkoli
ainda ya ba kilometa nkama mosi makumi tatu na tanu na kukuma na basoko centre na sekteri ya Balengema Munganjo bivangu nyoso kitoko vandaka na pembeni ya maza ya Aruwimi memanisa soba bisika bantu vandaka luta na ntama bamasini nde mibanda vuma kuna bamasini ina kia sosete ya bashinwa bametula ya ukuna na babwala likombe mpe bahanga na keleka ya minata disosono mingi na ina metala bivangu ya nzambi na busonga njoka nde bimbangi mingi metubati kukompanyi ina kikaka na mukanda mosi ya permis de recherche kansi kuna na ntoto mambu ke mutindu ya nkaka bakena kutimuna matadi ya ntalu uolo kubanda mfula mosi bisalu yai ya kutimuna uolo bebisa maza. Nkangu kena kulenda jaka vee kuloba bambizi ya maza. Mabuta mingi kezi ngilaka na pembeni ya maza mitubati. Mavuanga mekuma mingi penza samu ti. Jamekuma mpasi samu na kuluta na buatu. Mpeku baka maza ya kunu wa mekuma mpasi mingi. Bamekondo nyonso kesa disaka bao samu na nzingulu na bao.
Beto vutuka jaka awa na mbanza kincha. Sasa mna kuzabisa tina kiluma mazudu. Na kibansala sandu kwa nena mbongo. Ntoto na beto kungo kincha sa. BCC na nkufi. Kumisaka sabala iya. Na mutindu ya banti yanza kena kusadila kampongo dibaku ya vwana kasabna nzo yai ya mpongo ambula matadi na kupesa malongi na nzila yai mingi na baleke mingi bana nzo nkanda ntonga vwana kampesa mna mbuta Andre wa meso ya kentodisa sanduku yai ya mpongo anti na beto BCC na nkufi samna kutendula tinyoso ya kena kusalama samna kutumisa kimvoma ya ntoto na beto kongo kincha sana nzila kileka ya mpongo nchi mutinu baki na kusadila na mutinu mefona. Na kivwa zulu, nkangwa saki ya vwana pebabwala kivwana kana mnjonga, mingi na grupma ya kamuronza, ya kena teritora masisi kena kuzinga na wonga ngolo, na batu timi nduki ya meza banave, ya kena kumwesa kabao mpasi ntangu na ntangu, batu minga vutuka kampe na babwala na bao bonsu na kimoka, todiaka na mubambiro, ba meti na diaka sabu na kusula bisika nkaka wapi balenda kuzinga na ngempa. Beto bikala kaka kuna na kivuazulu. Kasi ntangu yai mpe sabu na kumansa bansa kono betu na ndinga kikongo na mbanza beni wapi munisko ya vwana pe makesa ntoto na betu wa kongo kinchasa e fakdese na nkufi kena kulanda bisola na yao ya kutani na nkangu na ntambu yena nti na beto bwila diaka na kizunga ya Ituri.
La MONUSCO, en collaboration avec le FARDC, poursuit ses efforts.
MONUSCO na kintwa di ti FARDC, yelenda kusala ngolo, sam na kutani na bantu na este yansi na beto RDC. Na kilumbu ya kumi na sambwadi, yangonda ya tatu na Ituri, bampanzinzila na beto, taninaka bantu uvwa, na kati na bo, mama ti bana, tuka na bayo, ti na fataki. Bo salaka ina sambu na minduki, vandaka kudila, na kisika ina. Na ntwala, tuka kilumbu ya kumi na zole, ti na kumi na iya yangonda ya tatu na malibongo basoda ya MONUSCO tulaka kamosi ya ngolo samu na kupesa ngemba bosa laka mpibisalu ti bantu mumbandu kulonga bo pi kupesa bo kikesa antuka na kilumbu ya kumi na iya yangonda ya tatu na kisalu ya umoja basoda ya MONUSCO ti ya FARDC salaka nziunga na nzila ya Oisha ti mamove na Nord Kivu
et renforcer la protection des civils
na bisika nyoso bemeka tuka na landa bantsanguna betu na ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntango betu mefutula be matondo mingi be fons simbati lu salusu na ndira machine ya vona ka bampangi na betu Paul Badianyamba Jean-Claude Ntsala mwana makengo ntswalu die donné nyangasa wa nyangasa pe betu konso musiere Afrika vona kana ntola kinzonzolo ya kileka mefutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa ka bantsangu yai na disungolo ya Jude Mystère Bilandam Kumar.